Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farasina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anabani make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalma uanga foliba ye farafina foli asigirani watini na omana soro yoro fenfela amba ufo kosebe kosebe. Au kuluba au denke na ubalma ke Modibo Dembélé kamini Washington DC ambe studio tan ani savanan konona la. Bi farafina foli abena boli munde ka bi amena baruke ni mali blogueru ye blogueru oye munde blogu yere munde ye. Odila anyambolo sama Abdoulaye Gindo maani ale mali kuka communauté de blogueru du mali. Oye mwom nube kuna founi di finye sirafe. Uwena nye foli kayana blogu yere munde du. Anafaye munde demsenu maani mwogoroba uma. Abiseka kololo dume mfenese. Gelea dume mbu ka mwye blogu yere temesiraye ni oweke interneti fe. Odila nabu faka jabi soro ni jemukaina ni ningali nuna abo soro ni jemukaina. Ni alebe soro fene Facebook ka VOA Bambara. Ambe soro anga siti fene ka o www.voabambara.com. Ni mwom nube fukudadu barula inafa korole abiseka wuleli ke 001-202-619-3140. Oye fufla ye, kelen fufla, woro tani konanton, bisaba ni kelen ani binani. Ode la sa, antena ni jeni kumaware, ambe temeni anga jemukane, ni ale sigilembe foli duma ani katoka nyongon kala. Ode la ambe nahawa aleba angakili la jigi farafina dambela, ode la ambe soroka temenaye. Nahawa dumbia!
Beki miria!
Mau awere ya famia ni wakati ni na farafina foli kuni adamena anga foli onitanuni obe anga fans club mwe ni unyemo malikona la we balamusa keita anga foli baye kusebe kusebe ani antiri munu fenebe FM ka ni o sando FM ani Facebook anga foli buye anga klibeta bayini keita la ako ale sorolendo ni wakati ni na fenka bololo ambe ture bakoi anga foli bale fene yunisa kulibali anga foli baye ambe ambalmake aliko kabe fo swiss kwenye wakati ni na ko alebe kanga anlaje anga foli baye ale fene ambe usman yatara anga foli baye abdoulaye musa traore ko kabini swiss ko ale sorolendo facebook la kanga anlaje foli anita ni krenkrelen ube communauté des blogueurs du mali ni au président ode anga invité bini oye abdoulaye gindo anaka mro kadamne kai foka tra kidal anga foli bini ka chedombe munu fene kanubaga oye an clip tra anga maren ka ni oye aida ye an madame blende anga foli bale fene gani antena se ka obetro fo amba fo bema au danser kene asigira ni watini na gindo ika kene
allo
ika kene ko sebe
oye nga kene bashwe tinna
ba ko bitodi
oye sama
gindo yananga temeni auka community ibse ka fana blog yere munde yani community de blogueurs du Mali asigira wakati dimena
bo inche igani ngalila
ba
blog yi kuna fondi fin croyé mini bi internet ikan ni ya dibakala mai baro ka site internet bi ni site ta seba so mo ko sama de bi baraka site kan me blog yi site doyi mini adama di clientay ibina yakline mu yiga jamana kan ika kline mu ye jenta bulu ka ibina ibu kuna fonu bi okan don wawle ko blog yi kuna fon di fe mini de mo klem bulu mena ika ni ngali flana amo dama na manu me blog barake malikono ya don ya ika fo ni farla na farla nyon ka fanga bawla ka temeni au klingeli do donc 2013 aya ngani asri anga fara nyon ka nga ton sigi angeli nga nga nyon yi follow ke ay anga la ni la si famoma ina fo gouverneur ami de recipité bi donc ay vision ka antara commissaire ni fo na wala saka enquête de moralité ni fo ke donc bara be ku ci la ka ben 2014 ma donc octobre 2014 di anga recipité de la ma mini ban ya maria anga tonka baraka tonga la ko don famon fe
ambe wati na ko si sa ega tona mo jul bala Mali konona la.
Bo anga tona bibi na mo mwanduru de tona.
Mo mwa ani duru. O mo mwanduru ave mali mara robela ou bien ave ro ave tukodi.
Bo anga anti mali mara robela me ame region de Manamana, ame Bamako, Tombouctou, Kayi, ani Sikasso.
Mais ni ko blogu o ba ira ka fo au ka baraka mineni mo to ka baraka minen te kere. Au be baraka ni mundi ka chaya.
Bo ame baraka ni internet di ka chaya o barako fe wala sa anga la ko don anga blogu amanga blogu la ko don en fana ke ni facebook ni twitter yi sabla ni a jate mine bi facebook ni twitter de ko don mo go fe ka chaya don ni ka kuna funi fe se be ka blogu ka wala sa ino fe mo go do mo mo ro ka don a fo a yi kuna funi se do kura do ble ka blogu ka fo ikata a nyefu ne Twitter ni Facebook a jamaa biyo romna don ibika kuna foni ni blogu le ba liye kopie ibina bla Facebook kan iba bla Twitter kan wala sa iga no fe mo o ka do nga fo yi kuna foni fe sebe do blega blogu kan don nu o klikele o liye kan o liye bu ta ka ta iga blogu ko bi ka kuna foni fe kala don ni baraka ni internet di ka cha ani Facebook ni Twitter
o jara ko sebe gindo yi kana ta rola parafina foli a jaro mu fene o ye ambe kuma di mo o fene ma surtout ni blogueur yere ba mbolo ya o de la ambe ta Tombouctou ambe Fatmata Arber ambe kuma dalema Fatmata Iklubana allo ba ika kene ko sebe Tombouctou ba ni che au be bi anye audio wele kana kene ka ni o blogger we na fara ko blogger amba kalama ere ibe 7 inch manke au joro bi saka ke munde jamana dun kuna funin la u ka hake u ani jamana fene ka hake sinsin likola
ani ai joro ka bo jamana dun ka hake kola wace blogger ya ere anye amba la bara ke sebre ke na ambe ti la ko ni yanga bara ni eta jamala de la famia ko de ta tsikunya an yare ya ko tsikunya an tsika da mogo jene ita ita dua udo ita tsika de sana an ya jamala de yoro nya jamala de be de ta fe de ke tsike jamala ya pa ni mogo jene ya tsere de ya ko anga anga famo ma blogeri blogeri a fora activiste de ubi a fora mado mwenye mwenye mwana mwana kankola ubi nka jamana kwekye kakere blogger ya kore kwenye anyere nyere de la blogger ya la kirikwa ase kirikwe mwenye mwana yoro mina mwenye yoro mina a yoro katika adon mwenye katika yoro mwenye katika kirikir bana anga kirikir vrema jere nino bade bala akala adon irako jamana kwenye
Ola yananki blagatra arber ere bolo blogu ebiseka a tatugo di yasa musulaka munumbe malikono nala kasiku kala ukasiku kwa dembaya anu yereka hake wani siku ni donko femunumbe mwoko kasika bwa kalama kabedo na blogu la ebikanga mbarake ufanfelala
kabili dona blogu yara drema ni ere kala kwa uradisha zera kotele kase Player of the balance of the world, the rest of the community, the blogger, Mabri. I'm telling you, I'm a dear part of Blogger, Cayero, the Dialay, and the community, the way Sakura Lab. I'm going to say the name of the first channel from the underformation, okay? Blogger come somewhere else, and I can meet the blogger, that for entrepreneurial, and the story of the entrepreneur, okay? Abseta rege cheche itilize, abseta blogu itilize chede mina ka akabara yere yado mwore uke. Ibe jamana wore sa. Bo ame miso udene, senti ama nampla yora mina tongere lakula. Sevre se blogu ye aya aktivite, me ame aktivite chamo se ni, ni meshikendo blogu man, meshikendo yod ame rege cheche mame, blogger ya ye,
Ujana kusebe Fatmata Arber anga fulibie. Sisa ambesi kana Abu Hassan ma. Abu Iklubana? Alo, Abu Hassan?
Alo, mkoba ula.
Ba, ika kene kusebe?
Tolo sena.
Ba, ebe fanmena?
Mbe mako.
Efene blogeri? Blogueria gindo e do fayana arber fane do fayana abseka na favorite mela se demseninga kala ani famiali la kolima
bo blogueria ko ni na na faka tan ko se were re re par exemple na example ta demseninga kala ko ni bola ni e blogueria ni na spend o 76 jours dokan anga ke mugombe ga droit ke we mugombe ga economique a chaque fois awa amana jayi watim na ka fendo 76 jours dokan i obligé de noka recherche ou kaka faut ki giga i ele giga donta ou giga sege sege i giga i na min sebe i faut ki i go sege sege fosebe yani ga abda netika donc o yoro ele dona ni na i ga 7 ta ke i obligé de noka la e ka information mu ni ni jago ya i ele bi dota ola donc o ba to i ele bi avancer fosebe i ga talan ko tabi kono
Ujara yon kosebe, ambe seka na anye reka invite ma ni oye ambalma ke Abdoulay Gindo ni ale komunite de blogger du Mali o prezidan ye. Gindo, ebi seka mwende foka fra blogu anafaka demsenu wani mwogorba we, abe nafawaret mwela si mwoma?
Bo blogu nafani ine mininga nafati foka ban, sabla ka daere blogu rebe labara ni femi umi interneti bi sone ma son, jen kuna foni fin laban me adama dombulu e interneti de oh interneti mote bi jengono minti tam minti flake interneti kan donc ni kubi kuna foni bi wala saka si mo chama ma bi anga sigida kuna fika pas interneti fe o blogu di interneti kan on ya anga blogu ke ga ko chama nyana bo malla yo sro donc toro le no fama utu ga toro kala ma parce que ra jusu ta fo an yu fanga blogu ni interneti kan fama yu yime ko nyana bo mo de gune chama kumbe donc toyoneno al big bi do bina musoro ka viole u ya la boka sola parce que c'est ma somo yi mais aya fo internet ni fo go sababu la famo ya internet fo go tara atimine a chere bi ya be ka fuli ku fa bi dongo da ban fo ka sababu la ale muso mo bina muso go bina mne don na fa bari al na fro ni cela ke chukula ere bi blogu bi se ki permete ka ka tika dima ya tansha ni ya jete mine bi blogger chama bi jengo no ubi balu jeli yanga nuka barai do amasu kata galundi kukata shweni kuka blogu toro ya la baraka nye partner ubu yi minu bi suma kafo akar sa yi ka baram ke blogu kakati ni do nibi fiki ka blogu ke kane kani aklina lasika jamana doma don ami benifenga mini demeki mini demeki mini demeki ka tondoe don blogu be seka chomage re kale paske jini sen tema be blogu be ku permete ku ka dema balodon medlan iba don fo blogu be kum jen fembe cheni oro fana bala
andavina ya andavina so ma kofe me yanote ambe sigi amena kuma di aida mani ale droit d'auteur malikon na la bureau malende droit d'auteur ale o directrice aida nin ngal bi bolo walma akila bi bolo kala se nunuma kuma bi bolo
aiwa bafo andela jeli nyene mtonte de kala meni wati na kuni nyantuma mundu woni hakili na ukai mpurke muko ka se ka sendo ufamnya paske bara kama di bi jamana kuno bi adolinte donc nin ngal dama dama bene bolo ka ni ka aseme dinola d'abord blogui. Est-ce que œuvre littéraire et artistique ou vous utilisez à Konowa? Naya soro ou va utiliser à Konowa? Est-ce que ou va donc à Hakei Mouni? Ça c'est un. De deux, est-ce que ou luka barre en Konowa ou lui erebe créativité kia? Ou bien son bange ou yere ka foko ou yere taya évolue? Non, fenebe ou fene charia ou be donc ou be droit d'auteur ou poumoukono. Donc à Kadigny ni à Sera Kanini linga lingja.
Ko jaren gindo ibe akli jawabo ni ningali la yanoche ambe temeni farafina folie farafina folie fene jaro mwye ode folie duman wakati duman kene duman fene fe ni wakati la ankli bita Patricia Kamarala ankli bita Nana Keita kabi Kalabambugu ani Tom ankli bolu bela ankli be John fene na David Dako Patricia Kamara amba ubefo kusebe ani Mariam Gaba sisa ambe temeni farafina folie ola amba ntege di joma amba ntege di Fusco ani Geneva Kaika so let's go
Kaiba Kaiba kaso Kaiba telo faso olemu Kaiba Kaiba kaso Kaiba telo faso
Farafina foli abe sena alibi ni wakati ni na anga foli be Shokumar Sisogo ye kabini kati ani denkurani ko alaku balo ambe John Fenefo Umar Isiaka Yoruba Laji kabini Bagadaji anga foli bale fene ambe Musa Drame anga foli bale ambe Sanyon Traore Magasa Musa ale fene ko ni wakati ni na ube sorolendo farafina foli la ambe John Fenefo Dabi Ture la sana kuma Bayini Keita nunu be anteru de Facebook anga foli buye ani Aireka Facebook mo sisa ambe Sam Fene Monsieur le maire nous va former ko Monsieur le maire ale fene so lendo kabini bana gabula nga fuli baye kusebe kusebe ola gindo Aida tu yenye ngali mkila sisa kena bibulu.
Wala sisa mi aida fuaga yenye ngali ula.
Okay.
Aya fa chukumna andu wakati ni blogu yala. Angu te fendo kalama droit d'auteur ko ni fona ngala yang garsika information chamasro. Donc en fora yenye ku fin be protéger le droit d'auteur fe na fo photo donc liu dau ani livre. Donc depuis que ra information soro nay kuna fon fin se benanga donc li kala ni donc li son fait protéger le droit d'auteur fait ante maul amo nyenye ni folo parce que si ti do bi il se ta donc li ta ki min droit d'auteur fi min kan flana namina jata kanga kuna fon fin dafa ameta situ kan siti min kan ni janu no protéger le droit d'auteur fait parce que ni na protéger le droit d'auteur fait na ti ma ya maria bi maniata abese ki wule bojen mingam ni amna kuna lit livre fon ta ka do nga kuna fon fin kono ama la geni a protéger linte bo o mi livre ta ado bi a droit d'auteur komi a tiba fo droni a kuna fon livre yoro do ta ya si ba cité dro nga fo ay ni passage ta kar sa livre la a mini borani sana donc ya fo tu na fo fo lang tu sharia no kala ma me a information soro ante aman ko lo ku sebe ula al sisa amika projet do exécuter ni anga deme baga do min di pays ba ko RNW donc ou lui reya kangar dan woro la kosebe ante jata jami protéger le droit d'auteur fait ante donc l'état donc il protège le droit d'auteur fait ame min ta droit d'auteur min protéger le ni amse ka sara ama atri ni ni amse ka nta
yeah ay ni ngali ki la fene ko nasro au be
ami production ge
yeah na be voilà fene akli bara ka do glan
voilà la production e bo ame rom na be anga production e fin sa padrone ami na e projet de bambou tem do ka me vidéo de ke na un vidéo ke ka blanetik amanga association e logo jani blaka donc mo be se ka ta me wa ta ka nga jani to la mo ka do nga fo nga jani do ani city do bambulo am robe kuna fani fo sebe tabla kan bo yanga production yo
o city
ni ibla ta fana bemberi mali.org
okay
ani RNW de de boku para ke do city do wa me mali demisano be yamaro ka sebe like ku akina di mali ku ka ni adikana on fana fa protéger lu yanga production intellectuelle de antadu meni journal wore ba tobe kuna fondi wore ba taiba sera jukoro dron ay ni fenta bendere city kan
ibse ga
blog doni blog ga city
ibse ga city to fo don doni ya sa mo ka se ga me
ya www.bembere.org
bembere ibse ga fo don dona let palette
voilà b e n b e R U.
Okay, bienberry.com.
Point org.
Okay, ojaran yako sebe. Yeah, ambe siki kana aida ma, je sais que ibasro kumado fene ba bulu kafuye. Aida ibora kaka jabi la mesi sani ma fili ube hakli bara uke ube creativity feneke. Mena kase pourcentage hake bo a rola ama orofe kusebe membe kumadima yani akase kika yere kado fai.
Aiwa gindo koneka ni jabi nu jarane kosebe parce que abaira kafo u beseko ni donko hake ugon ubu janto ala fene membisika mu faraka kumaka kafo ko don music ani video nunu ani janu nu ka ubu twin c'est pas comme ça parce que awi blogger ou de aw biseka jamana deme aw biseka artiste ou deme ko la ko don dans ces cas nu lu suku beke ay ces droits d'auteur ma anga partenariat ou créer et avec quelles conditions mon nango conditions ko nyoy meni awya éviter ti parce que dobe sarala fait mon fene be sarala initiative ou te ka foko fende berebeta goshi aw mumbe aw balika ou ka barake ote droit d'auteur ye bonya ani karama hake konana drone ni mo ka seko ni hake no bonyana problème fo sita la menai war laje mo ati nyoko famia ala aw kana wari laje aye promotion ambise ka artiste ou deme to gumina aw se munye ka lase uma sensibilisation information aw se ka evru mununta me akasoro aw ni aw nana ya defo ka ba aw ni aw kumana ka ben ala amba a condition ko plutôt que aw ku éviter na ya éviter cela voudrait dire que aw ye jamana deunye me quelque part auto contribution ke auka artiste alors que ni bisaka ke de mebadi ka se artiste uma indépendamment de cela aussi auko ne au yake au be center war center saramuna mba fuluma les œuvres tombées dans le domaine public warte saramununa donc ibita so na famba la main yoroni dola demetin ka se jamana ma demetin ka se artiste fenema alors que anga artiste au yere ba joro do ube jagla ube jauke au yere artiste parce que au be production ke donc au bénéficier des droits voisins droit d'auteur tonyoron a signoron donc au droit ba ubulu iya chama ikoko mogo ba ka senta ube auto ko sebaka ce qui veut dire que mo otise kata au nyinama donc anga jengambolo di nyoroma ni siti ntoko sebe ni ta siti fene visiter ni a jete mina traditionnel avec comme bembere la les bâtons de la paix donc c'est nyuma ndugu donc ne be mon ko awi ndinga modi bo binga ni moro di anga jenga barake nyoko fe pour que artiste de seka demain artiste de seka demain tout comme na mali art fene de seka la ko don tout comme na parce que on fene be en seme yiri ke awi anga nyoko demain pour que bare ni seka ke hereni
e bunya kono tukumuna ujana gindo ibe faka dofo aida ye yananga blagatara parce aida wala ko ibe faka don ede
aida fa tukumuna aida ga kuma jara yangu tinu kuna foni kalama parce que an usara na ga foni from from protéger le droit d'auteur fait itse ko ta tanki ma war sara mena ya don ga fo am se ka ta ko ni droit d'auteur yi ube condition lo fo no be jangi sabla ibe jero dofo aya projet te salo e aya ka fo kuna foni fe di fo ngono ba kera fo mali kele ke jamane guerre de beya jati su de beya an sigila ka miiri an ka blogueur dɔ be ko Mamadu Ben a ko mɛ ko munna an blogueurw tɛ mali yal an tɛ yala ka mali ja ɲɛnɛmaw ta ka yira jɛmɔgɔ la ka yira ka fɔ a mali tɛ gɛrɛ dɔrɔn mali tɛ kɔngɔ dɔrɔn ye culture be ye art be ye donc an ka nana sera o droit de secours ɲɛ donc an ma sɔn ka taa artistiw nɔfɛ an yɛrɛ de yalala an sela ka mali yɔrɔ ɲumanw ni artisan an sela ka foto ɲuman min ta an y'o bila an ka facebook n'an ka compte twitter kan a kɛla sababu yɛrɛ ye tele dɔ bola fɔ kɔfɛ ka na kana interview ke ka fo vraiment kan baraka be ka mali yoro nyuma le yira una na interview yere ke ka bo gentri la yira la fo mo yere en félicité fo gouvernement mo ko vraiment lu akla ko blogueur ko chen ke lo ka fo jam se ka façon de me do ye mini fo na un ya donga fo se ka ta jao soro au bulu ka soro war ko tala an mi se ka ta jangi ne mo mene do ay daga no kuma jere na so na nere na wuli mi droit d'auteur yoro don fala je mete ma dala dongo do do mena se uma ndale buta na meta kuma amse ka baraka ka condition mena wala sa ambeka ni sonja de sura kuno
ujara ko sebe gindo aida ayi kana tagaro la alibi farafina foli ya be sena alibi farafina foli fene jaro mu ode foli duma e wakati duma na ode la anteri mu nu be kan ala men wakati na maliko no ani maliko ka anga foli bawye sisa ambe temeni anga séquence hit parade ni oye donc laban munu bora amene ulu lame ode la ambe CNB ko dugu chafara ango ale lame let's go
gavitu anzomi yeah Chanti moni yiri ba fina kono nu bete se ne nana abdo ko mo ko nana ni ne tara ba to ko chau tara ada du ko rapu klebe ne le boro ni da ila ila na ni atu ko atu guna ne ni nga manu pita ne do na wili le de nga be du ko jambara ne ko marki da den bi do nga me na ka bi du ka bi di jambara ne ni nga manu pita ne do na wili le de nga be du ko jambara ne ko marki da den bi do nga me na ka bi du ka bi di jambara ne du au be di
Parafina foli ya besena alibi ametemena nga section it paradi alibi sisa ametemeni Josie featuring Bladla let's go
Me, 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 me
Ibi farafina foli ya besena alibi ni wakati ni na kante lagare anga foli baye. Buye sisugo ambale fenefo ambete meni Malik Berry. Give me life. I'm already here for papito. Baby come right now. You give me life, you give me life. When you start to bust the wine, you give me love, you give me life. Got your hands cut 'cause they fight. I realize. So you the carry dynamite. You give me life, you give me life. When you start to wine, my body is your body. Fuli abesena alibi abuka wa mudibu dambele de la meni wakatini na soromada fe ote menanfe ani negenye kononto ani sanga bisaba ani kele ubebe malila negenye kele ani sanga bisaba ani kele anga fuli be Mariam Nafogoye ni alefene blogueuse tene samake anga fuli ba alefene pasha amba alefene fo ambe doni blog ni wafama ko Yusuf kone anga fuli ba alefene sisa ambe sigi amena kumaji Mariam kakene. Allô Maria. Ba ko betodi.
Ko kaino.
Mariam Bibina ambe barola au communauté des blogueurs ambe barola naudi. An kumana blogu nafaka me est-ce que abayira ka foko kololo ni oye conséquences négatives au te blogu lawa.
Bon fin barabena a conséquences do barabena inconvénients do. Blogueur ou gabara fleni nya anga present da tulala ubu akina tarifo fense mana temi akina tro jamana ko kungodo akera arko kungwe ebi akina tarifo fra ke ebi akina tami fa sa ke positif ak sel ke negatif donc o kololo be tega biga ni datu fena feminte e idatu fe ya ba forte no ubi ni datu ra fena ebi fe ke akina fo fenka me a emangi dama wolo bien da don a ko ni ko fa ka mi manga fa ka kuma don la fa ke kololo e apela ke fe mo be blay control la apela ke fe jamana era be blay control la mo blogger chamanya ye ka akake mali akana ke mali iba sro wazi u be bla danger la don wea kololo do ye mo kon fi na fra ki ka kil na fa li du kono na la problem na cha na frakwe de biakil na fofen beka don o ya kololo de la bilibili ba e ni mo ga vive bla danger la fin chamana
Mariam katoka blogueria an blogueria kan ko sebe me ka ke jamana dumbe kamun famia na fat member la parce en ba ye au be blogu sebe me a chama to ukandi ka ke jamana ka kauna an na fa bisaka ke munde jamana duma.
Bon, anafa be se ka bonya du chamambe no lube ekrili ke esebenin ke ukakana ube video ke ukakana ube kuma ukakana on ere fleni nga present e platform info platform de blogger bembere uka anya decide ka me video ke bamananga na me problem e mi a malala sisan no mo chamate se ka esebenin kala bamananga na nya ro ni ko kibe e public do vise no ye ka fo kebe seben ge bamananga na
Memuna, insoniga kuma ma. Me deja iye mufo pase bamananga sevening kalane ni mokomga bamananga famiali mambuya amano. Me mune la atsika ke melie kake video ou bien audio me.
Nyo de fo anga kuma la ambe video produit bamananga na ambe video ke bamananga na ambe video anga programu na video ka ke korobro kana ko manga structure do beton mukso olu na fa ba de bala parce que mali population bete français mais be matra e ko la donc pour que ka se ka population chama touche ka na na dandron français mais no la c'est très important ka se ka video nu ke anga e dessin anga kanu na pour que mo goro ka se ka iga fuma famu ka se ka message famu ka se ka impact chama sur iga bala la
on a
programme na ni tranga page Facebook re ka e video ke election ka ay micro tro tro ke ka mo go ni nga akrina la na ya ke bamananga ni la ka tro ka sous-titre français la pour que bega se ka famia tro ami sa message ni transmet la
anga fuli bi Mariam Gaba Mariam na fugo sisa ambe sika na ambe kuma di Aida Mayana anga sika na tene samakima Aida ebe ladilika ni kuma kalaman menfo idem wani donu yi
aiwa dabor mbufu ukabara ina ubebara muna bara nyena mandedu me uku chesri parce que ado komi jamana sembe de bubulo sisa ni kwani decide kebe kuna foni de dimo oma ku kake de tel sorte que akake information nyumai parce que mali ni euro dollar sisa amanoko ni tibe information sio tukudodi ni ɲuman tɛ i be se ka mɔgɔw basikile mɛ n'i y'a fɔ ni kuma bamananw be kuma dɔ fɔ ko kuma mun yi ɲa n fɔtogo mun yi tiɲɛ n fɔtogo dabord il faut trouver la manière n bi kuma fɔtogo di n bena kuma fɔ minnu fɛnɛ parsike bɛɛ ni hakilina de do donc n'i y'olu ko jate minɛ i ka taabolo la ka tila k'a lajɛ i be mɔgɔ minnu ka fɛnw fɛnɛ utilise i ka blogu kɔnɔ je pense que n'i ye i tayɔrɔ dɔn n'i ye sira lajɛ ka ɲa i be se ka se i seyɔrɔ la koɲuman mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ kɛ zero ye ni i bɛ se ka kɔlɔlɔw nɔgɔya kosɛbɛ information source fɛnɛ sourcew ka ɲini a la ka sourcew di mɔgɔw ma an kana kɛ an ye rumɛr mɛ an ye nin mɛ tantɔ mɛ a ka kɛ kuma ɲumanw ye minnu bɛ mɔgɔw éduquer minnu bɛ mɔgɔw sensibiliser minnu bɛ mɔgɔw hakili sigi mɛ a kana kɛ information vague ye ten ka fɔ nin fɔra ten et on continue avec cette donnée an tɛ ala deli o la donc n b'u fo ka baara la ko u dɛmɛ ka a fu ye droit d'auteur dayɛlɛlen do n'u mako bɛ information mun na dans les règles de l'art bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a be se ka utiliser cogo min na an be kunnafoniw di ɲɔgɔn ma pour que u ka baara be se ka taa ɲɛfɛ donc an be duwaw de k'u ye halisa ala ka a kulo ɲuman di an ma an be se ka lamɛli kɛ ni mun ye
minnu
fɛnɛ be baara la ala k'u bolo mɛ u ka baara la
ayida an ka foli bi ye ani bureau malien de droit d'auteur mɔgɔw bɛɛ an b'u fo an bɛ segi ka na sisan abdulay gindo ma yana an ka tila kana kuma di tɛnɛ samake ma gindo i bɔra ka i ka tɔndenw ka kuma lamɛ ani ayida fɛnɛ an bɛ fɛ ka i ɲininga mun na o ye mariam y'a fɔ ko nafa b'a la an tɛna segi o kan tuguni mɛ kilennenya ani sɛgɛsɛgɛli nafa jumɛn bɛ a la n'i ye blogɛr ye a baara kɔnɔna la parce que n'i ye blogɛr ye n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ dɔn e ye blogɛr ye i ka kan ka kɛ kilennen de ka kunnafoni di walima i bɛ fɛn minnu fɔ namarama kan ka don a la a kɛra kunnafoni di de sa a kɛra sa i ka tiɲɛ de fɔ nafa jumɛn b'o la aw ka baara kɔnɔna la. Allo.
Allo ne tulo b'aw la.
Wa an tulo b'i la
quoi. Voilà n ko sisan n'i ye an ka baara jateminɛ a ka gɛlɛ dɔɔni parce que an bɛ baara kɛ Facebook ni Twitter kan. Kunnafoni lankolon caman bɛ circuler a b'a wele ko fake news. Donc n'i ye blogueur ɲuman ye i kan k'i yɛrɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ min ye sɛgɛsɛgɛli ye fɔlɔ. C'est que n'i ye kunnafoni di fɛn o fɛn kana girin ka partager kana girin ka bila i ka page kan.
I ka kan ka mun de kɛ fɔlɔ.
Bon sisan ni i ka jamana kunnafoni don. Bon ne fɛnɛ ne kɔni filɛ nin ye yanni ne ka don blogueur la ne tun ye journaliste ye donc o kɔrɔ o kɛla sababu ye ka contact caman di ne ma. Donc ni ne ye kunnafoni fɛn ye ne bɛ o source wele ka tenter ka vérifier. Bon ni m'o sɔrɔ n tɛ n da mɔgɔ kunnafoni fɛn na mɛ n'i y'a ye internet kan facebook kan n t'a partager fɔlɔ parce que site dɔw bɛ yen olu ye site jɛlen ye par n'a fɔra sisan ko facebook ko balontana ko patrick mbuma par exemple k'a sara par exemple y'o facebook pour que i k'o vérifier site dɔw bɛ n'i taara rfi sport kan dɔrɔn ni galon bɛ galon ta i b'o dɔn n'i taara france 24 kan dɔrɔn i galon bɛ galon ta i b'o dɔn o kunnafoni b'o dalen don an bɛ t'o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ parce que n'i m'a sɛgɛsɛgɛ n'i tora ka kunnafoni langolo di mɔgɔ tɛ da i dalakana bilen donc crédibilité de k'i dalakana donc n bɛ min fɔ blogueurs ɲɛna kunnafoni bɛ sɛgɛsɛgɛ hali o yɛrɛ de b'an ka taabolo la an ka plateforme fɔ ko bɛnbere n'i ye kunnafoni fɛn sɛbɛ ka na a bɛ passé minɛn caman de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli minɛnw est ce que min fɔ ni tiɲɛ don an b'a sɛgɛsɛgɛ an b'a vérifier bɛ nana prévu an bɛ sɔrɔ ka bɔ et puis an ye baara dɔ fana daminɛ an ka o plateforme kɔnɔ an b'a wele ko fake checking c'est à dire que ni kunnafoni dɔ fɔra politique mɔgɔ dɔ kan ou bien mali kan an tɛ girin ka a bila an ka page ou bien an ka site kan an ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ ta a kama yɛrɛ surtout élection yɛrɛ cadre kɔnɔ na i b'a dɔn élection mankan ka ca. An ka mɛn ka kalo kelen kɔntra di journaliste sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ma o kama ni kunnafoni dila an ma blogueur fɛ mini tiɲɛ t'an bolo an b'o journaliste bila ka kile kelen kile fila d'an ma a b'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni bɛ mɔgɔ min kan a bɛ t'o ɲininka kunnafoni bɔra a b'olu ɲininka o sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka bila an ka plateforme kan o de kama depuis an ye baara daminɛ mɔgɔ si ma deli ka anw attaquer fɔlɔ k'a fɔ an ye galon tigɛ ka d'a kan. Ou bien un coup de langolo bois, quand on nous sait que c'est quelque chose. Mais barabé na colora, c'est la gadou n'a même fili, mais bi qu'on est à l'amdoulaye. Amasse ka, on a fondu du follow, mini de galon, kofo, amasse que c'est follow, y'en a un peu. Mais n'a ben ni kapaji, le blogueur ben n'a kapaji. Blogueur d'obé son nom, blogueur kapaji, quand on mette. Tiɲɛ mɛ an bɛ formation kɛ ka to ka mɔgɔw ladi an yɛrɛ damadɔ an bɛ ɲɔgɔn wele k'a fɔ ayi ni kunnafoni min bila i ka page k'a bɔ yen joona parce que a preuve t'i bolo t'a preuve ɲini.
Mɛ mun ye kilennenya ye parce que n'a fɔra k'e ye blogueur ye mɛ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a ye blogueur ye mɛ i bɛ karimasina de fɛ walima i bɛ to ka taa kadɔdugu la i bɛ minɛnkɔrɔw ta i b'a mɔgɔ dɔw dɛmɛ ka feere ka bɔ jamana kɔnɔna la o fɛn suguya ninnu ni i dɔnnen don i bɛ waleya kɛ mun ni. Dagalen tɛ aw bɛ mun de kɛ o fanfɛlaw la.
Bon sisan an kɔni ka tɔn na parce que i ka émission nafa ye min ye i b'a dɔn wa. parce que malda u kene ka blogueria o ma femme wa kla ko blogueri bo mo singa ta video ke dro nga bla Facebook ga nga fo wa kar sai ni ke ni ni ke ni ni ke dori kama wakati do kun kala on blogueur ko nga gila ma nga du famo ka parce que ni ku ye blogueur wa fo ko no comme il me toka mo wonne ni Facebook ka me ko fa me ka nyefu no ya femme mais ni ye blogueur yere red bon am ni ye blogueur yere ko blogu ba mbulu na meta formation su ni ye ka fo nga mo shima delika mne ka foko ay na folo do meneka dalunti do ka kokulo ko katara aga dugu feno ta kata firi me do be jamana do me kene ko ke blogger olu de menena kokulo na ina fo u ba fo chu ba fo chashin ibu ay ha me ko yi war mene ko ki mo ko do kata don ne ni yan fe u kula na ni sa otiku wule na war ware do tla ko kuma kan elema kata otiku kere fe tukun kata video ke ka fo ah ni ko dalunti ke na kan sala me onte on mini blogger yere yere amte oké parce que ami formation que ami édite ni d'ontologie fana kala ami journaliste ou anti journaliste sanga ma jangona
o jara en kosebe mbefa ga yinyi ngamuna tuguni yana kuma di tenema oye ye nafad membe katoka blogueria ka ke jamana kauna mafoka sebe parce que a seven kala ninga gelembema maliko na la froko kan tan saba o de donné no ibafo jamana kan officielu ka ke bamana kan koroboro kan suraka kan nafad memba la dakune da madore be munye fain
na fam malania jati mine anga kan mo chamati to nazara kamon et puis niya ebi mo akla ko internet bi bama ko ni tara bursi kono groupe whatsapp be mo so bula be chobulo mo tip to kamen don na fam ni na video ke bama nangana ka ke flak na ka koroboro kana na ya bla Facebook a abisa ke flak do ba la me flak na jarai aba video télécharger aba bla ka groupe whatsapp kono do akuna foni beta niya ke anga ke doso kana ni adoya la me na jara ba télécharger aba bla groupe la don doba me na da France ma ami da mo wa ke do ma don na fa ba de bala ko de kama ni partenaire do re bien fu ngene wala sa ko wa kuno fo ni ga teme ko ka to anga video ke ka ona e an video ke kan cha ma ke ba mana ngana ay e anga to mu tu kan do be do ke koroboro kana don ma na je ka ke kambela pa sanga groupe ton wono e sha be di flow bala do no bala koroboro ba mana wala be di ka kan men kwa
o jara ni ko sebe e gindo kana taro la sisa ambe kuma di tenen sama ke mani ale fene blogger je tenen club ana
awon klo baula
ba ebe quartier de mena
nebe kala ban kura de ken
ah okay ebe blogueuse ya la be wati djul bon
ni ne sangle ne nebe blogueuse ya la
ah ebe mune wole wole da make ka nyasi musumanuma blogueuse ya o se ka na famu sura la surtout donia ani kala o fan felala
okay ni ningal jarani blogueuse ya ana faka bu na fa bare bala alikada ni blogu bibulu ibese ki exprimer ika boaka parce que blogu na fa bilibile ba sono de moro ibese ki kan yorom na ibese ki mundi ikuni kanche agara domen sense agara politiki yo agara jamana kunga koyo agara muso ka koyo mundi ikuni kanche iko fomo wonya na boko ka famia lisola ufana kota ubese ku magonya na etugum na ubese ku magonya na eti nebe mfomo somanu nyana ugado blogging mon la ukake bloggers we mungu kuni kanche ka formali onyana ka fumzo wero onyana muso ya ere kono uni jere tabulu kono ukafo abato mogo non seulement ibe familiali soro iere ka baraketala na ibe familiali di mogo roma pour que ukana sega choix doke ube ukana trompe li doka no usoro donc ore bene chikande bene bulu kala se muso maruma uga sega do blogueuse ya la blogosphère kono kono
o jara ye kosɛbɛ i kana taga yɔrɔ la tɛnɛn samake farafina foli a be sena ali bi an ka foli bɛ an yɛrɛ ka fans club a ɲɛmɔgɔ ba dɔ ye ni o be senu ni ale aliu jalo ale fɛnɛ blogɛr fɛnɛ do n'u b'a fama ko jalo kɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni wagatini na an bɛ tɛmɛ n'a ye sisan tiken ja ale ko ko le pays va mal let's go guys
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord, mon pays va mal,
Togo Draman Traoré ne sigilen bɛ lafiya bugu terminus la. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni hakika nɔfɛ, o y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique Mali kura la. Ale ye jɛmukan ye ni kunnafoni bɛ di bamanankan na don o don, tɛnɛ ka taa bila juma la, nɛgɛ ɲɛ duuru ani ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba. Wulafɛla fɛ, wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la, VOA Bambara. O la sa n balimaw, nin kɔni nin kunnafoni kana fɔ kɔ tuguni dɛ. Ne bɛ n ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in la, VOA Bambara. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni hakika nɔfɛ, kunnafoni tiɲɛ nɔfɛ, a y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique kunnafoni na. Wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la. VOA Bambara, kabini États-Unis.
Le vert, le jaune, le rouge, oh yeah, on a drapeau, ni Mali Bakari.
Farafinafoli a bɛ senna hali bi. Ko ni mɔgɔ min y'i ka kɔrɔlen bila k'a fɔ o kɔrɔlen don kosɛbɛ, ne ma da la k'a fɔ i bɛna mɔgɔ min ka kura ta o bɛna se k'i ka kɔrɔlen nafa ɲɛ. O de la kumadɔnnaw ko ten ko i bɛ kɔrɔlen kɛ k'i ka bi ani sini ka o kɛ komi tɔrɔsi yaasa i kana se ka fili. O de la an bɛ tɛmɛ ni sisan bamanankan angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye. Mariam ani Kumba an b'u lamɛn.
Balimaw an ka foli b'aw ye. Ni jamukan dabɔra ka gilɛkan bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye aw ka faamuyaliko ɲuman na. Bi walanda a bɛna tali kɛ nin de kan.
Patriotism.
Fasoden ɲumanya.
Patriotism or national pride is the ideology of love and devotion to a homeland or a sense of alliance with other citizens who share the same values.
Fasoden ɲumanya o ye jamana kanu ani tanu ye.
O ye seko ani donko kɛnɛ ye. Bi walanda bɛna boli nin de kan.
Word of the day.
Bi walanda bɛ nin kuma de kan.
Hello Modibo, hello everyone.
Aw ni tile, walima aw ni sɔgɔma.
The word of the day.
Bi walanda bɛ angilɛkan na.
Withdraw. WITHDRAW.
Bamanankan la, a bɛ fɔ k'i sen bɔ a la, ka bɔ a la. Ka asama ka bo ala.
For example, I went to the bank to withdraw money.
Misalila, bamanankana, ne tara wari bo wari marayoro la.
The troops withdraw from the front.
Kelekeche ubora kele bondala.
Are you going to withdraw from the presidential race?
Ibe na isimbo jamana tigi sugandili kalatala wa.
He withdrew from the case very early on.
Aye asimbo akola jona.
After the accident, the child withdrew from her parents.
Kasara kofe, demseni minena kabo asomoko ubuni.
Farafina foli a bɛ senna hali bi. An ka foli bɛ min min jara ye kabini Faransi ale bɛ kan ka lamɛn. An ka foli bɛ jɔn fana ye. An ka foli bɛ nin wagati na Zumana Bagayogo, an ka foli b'a ye. Kante Arabi, an ka foli b'a ye. Isa Sako, an y'a ye i ka nimero bila kabini Faransi, an ka foli bi fana. An bɛ n'i wele ni Ala sɔnna a ma. Famori Kala Jula, an ka foli bi fana. Hali bi foli duman an bɛ tɛmɛ ni o la. Sisan an bɛ taa Uganda, an bɛ tɛmɛ ni u ka Fika Famesa Property. Let's go.
Fresh boy. Attend all the people.
Come here, son of Ganina. Chugala choka chenina. Come here, son of Ganina. My woman is my property. My property. My woman is my property. My property. Fresh money.
She's my property, my chapati, my Bugatti, my yogati. She's my property. Ukwana bade sagara nkusakate. Meleche moto kamvuga tikekete. Na yesi fayon jagale zango zimekete. Abote bakulimba lavu yawe yagete. Bagala just your pum pum bawete. Na yesi kali wasija kubaganya. Chimanyi busimatu waya bukubaganya. Kwecho bugaga chenine chochori numanya. Era lavu bweru barugendo baby kwefanya.
Nakuzena joro, kuma maichiwo joro, era ya garaburo, kwata kuchiwo joro.
I like the way she wine pandi bit, fun fiesta, I put on repeat. Yeah, I really like the way she wine pandi bit, me and my baby, every day we live.
Come here, son of Ganina, chumugala choka chenina, come here, son of Ganina, my woman, you may propagate.
my property. Yeah, my woman is better than yours.
Well, that's a Farafina Fuli Abesena Alibi Fik Fameisa Property from Uganda. Farafina Fuli Abesena ni wakatini na anga Fuli ya ni kerenkerelen o bɛɛ balamusa keyita ye ni ale y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye gaɲi kamara an ka foli b'ale fɛnɛ ye ni wagatini na musa kamangile an ka foli b'a fɛnɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo sidati dade tarawure an ka foli b'a ye i ko ko k'i wele mɛ bɔn i ma nimero bila dɛ sidati ni ye nimero bila problɛmu t'a la an ben'i wele o la an bɛ alu jalo kɛ an ka foli b'ale fɛnɛ maduba keyita an ka foli b'a ye kalifa sangare an ka foli bɛ a fɛnɛ ye Musa Kabisenu anga foli baye aya yaro ale fene senu kaye ubean kanubagaw ye ola adiken Mariam anga foli ba ale fene ni wakatini na sorolendo farafina foli la sisa lin iklobana
oui lin
lin all right kobe togodi
wa saba dieu merci
afaru kan
doni doni ko kan
ba ifene blogueria
oui ne blogueria
Mwongo mwenu kele nou ka blogere ya ke iba fokom umafami ya alibi. E nou kukwa kwa sigi ka baro da kurenye damadola yasa yika se kula fami ya ka fo. Au ka barate dron koroma tigeli walma kele walma katoka fenjugu labo. E bese ka mwene funye na?
Bo, bese ka mwene funye na ola ambe u la sigi ka tabulo nyuma yuru la. Seta dir ambe ka mwene ke dungo do ni nafado beka soro ala. Ambe ka dobo fili la a bara ko na la fene do molobe so ala pla donc no yira la mokola ka yira ka fo ka be dem sen do bo e sokono sigila na do fo mako chomaji donc je crois que obe songa aklina yela ma chama la na atila ko fanfe
awe ni wati ni na eski au kelono ka wulika jod men tarase katra e golso la dem sen munumbe yasa comme internet kelendo bara minemi motiki pa akuna bi e me uka anafa mayoro yasa kana sikana kololo la siuma akelono ka projet de mensiko ka yana nga sikana gindoma
okay pour que gata au sensifé anga jekulu noye doni blogue alenya mokoba ala ka kalfam nala septembre kalo le tan wolon bla temene donc nyina aka bani amna tankelen soro o tankelen soro ya to anya ngania ka concours do organisé a tola mina amna do université ou kono ane école baw chama kono pour que ka concours do organiser au konna la yen concours chama formation ke ka blogging tableau ane anafa ana akololo yira ula donc o la do mbé sena pour le moment
o jara
la la folo
gindo e klubana
awon klubola
i awka barake mine ya yira ka foko abe barake ni mine chama e ordinateur bola tablette bola fin chama bola antena se go be fo courant fene bala ani interneti dun temesira ni asenga suma blogu ko a manoko de o de chen ibisega mune fanya na worola ani deme abisega deme suwad menini jamana fe ani jamana teru fene fe
Ule yanga gelea folo internet itigeli ibaro famo fleni bi ibaro kuna fon kuram mesika jamana dun la nye yele uye internet ino tama facebook ni feni doan mi barake facebook kan ni internet ibe doni jamana dun te fen jamana dun gabon kuda fani fen kalama ube internet itigeli or internet ye duwa dode ani jamana debe na kakan sharia debe jamana kono ni blogger mi sharia soso abe sharia bula ka men na internet tiga mogola we an akedo di balto yana do me mini ni jamana do nyemogo fe mali etat democratique de u yew yew ko war discours ko ko democracy boni democracy e chen ko demokratu du ka kuma labla mogo we jagwe democracy kono na sharia fana be ni mo mi sharia soso mi ani mini ka kan fana chen ka sharia be bula ka mo tuna abalo journaliste do mena ku ye galon de gada famona wule la tribunal la utara kiritike don no ya la don no ma ya la utara sharia de jema wuyo
ye gindo au feneka association honnala au ya ka community konnala au feneka lenu ka nyangili bered men feneta blogger munu fenebe saria soso ka fen fo munte chen walma ka galunda jamana nyemgo la walma sigida mogodo la au feneka lenu ka munu ko la yani fanga ka ke au feneka nga sanction no tao
bo anga statut reglement na comme blogueur et activité libérale donnier kunafoni di fin di ikelen tola ami wule adama di ala ka kuma a karze ni min di a vraiment ni te kuna voni jele il sera problème sur ala ni ma la men ala na ke ni problème sur ala comme on be barakli na ma mbulu di nyoko ma ki deme nga ni e kuna voni di an a ton tola ka so kuna voni jele nte ami communiquer de ke folo ka yire le ka foku i ti ma la kuma tola wa anga ni a so le di anga pagido anini ami ici mwanga administrateur la sanction doi ko veni sanction baname sur qui l'a intégré mais du dépend ton on est ama ou sanction tambo kama parce que mo chima au tableau sur son flow
o jana ni ko sebe e ambe kuma di ni wakati na Ousmane Traoré ma Ousmane Klobana
avant Klobana
ba fene blogueur e
awa awa
de bébé blogueur à la fois si ça Ousmane et puis ça fait na da kunya dama dola gliad mais be ere kan wakati ni na ani en général blogueru malika nonala
ambe internet fi kokuma muna ore agela folo chenchena ka donyi internet ka fi mali fambe alo dongo la ni dok me kuma na mali nor yan fan no fe ani region ko nona internet ki soroy a qualité mai wa mali refena na internet war ka chakudu o ya agela folo blogueur ya la agela flana mu mina ne bulu fana o ye lecture yoroy parce que ni ya de tim de blogueru ka bara famba fene sebeli tiana WhatsApp ou bega baron no goyambulu mais ni chenou fene be sou intégrer ces lecture là ou fene be ko no goya wal ma na fene be se fa blogu ke ka de tim ne ka ke kan woro la mute tu ko kan ou fene ba nga baran no goyambulu ko sebe
mais
akakan blogueru fene ga sikika miri ambe se ka sirany mamu soro wala sa moko moko be internet ika akalelo akalelo to be ka sikika nga information soro
o jara ye kosebe an ka foli bi ye an be segi an be taga senu an be kuma di an yɛrɛ ka fans club secrétaire général ma ni ale fɛnɛ blogueur ye Aliou Diallo filakɛ min be ni misi ta bolo Aliou i tulo bana
wayi
ko be togo di
alhamdulilahi misi baden be ni nana dumuro mi to yire la
ok problème t'a la mais Aliou yana an kana kuma laban di rapidement gindo ma jamana mu kɔnɔna la ni mɔgɔ caman ti se ka tubabu kan sɛbɛ ani ka kila ka a fɔ aw bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa u fana ka se ka ba don jamana kanw na epi u k'u sɛbɛ don ni fɛn kura minnu ni kunnafoni di sira kura minnu fana bɔra sisan aw bɛ na ni fɛɛrɛ jumɛn ye en tant que blogueur.
ayiwa moribo danbele o fɛɛrɛ bɛ gundo dɔrɔn fɛɛrɛ minnu bɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ni y'i miiri o kow la yanni an ka miiri a la n'o ye internet nana ni facebook ni fɛn o de tun bɛ utiliser mais kɔfɛ kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ cogo wɛrɛ min na min ye min bɛ ci kumakan fɛ donc kumakanw nali waati o de bɛ kɛ kunnafoni fiber ye donc an fana bɛ o plateforme de intégré sisan pour que maa minnu tɛ ka sɛbɛnni kalan olu fana ka se ka kunnafoni sɔrɔ u y'o de kuma fɔ sisan ni denbeleko ni n'o ye ka video kɛ bamanankan na filakan na kadɔkan na bɛlakan na pour que mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ minnu fana ma kalan donc an fana bɛ bɔ facebook kan ka taa plateforme kan mɔgɔ kalanbaliw bɛ kunnafoni sɔrɔ plateforme kan an b'o fana b'o intégré an b'o kan wa an fana b'an ka baara ta ka ɲɛsin o fana ma pour que
an
ka sɛbɛnni kalan u ka se k'o fana kalan.
O jara an ye an ka foli bi ye sisan an bena kuma laban di an ka invité ma ni o ye gindo ye gindo komi émission tɔ man ca tuguni en 30 secondes e ka modela fɛn mun de ani weleli min b'i bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani a teriw.
bon ne ka kuma laban ye min ye n'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka blogera ɲini k'a faamu t'u bɛɛ ka don a la blog ye fɛn minnu bɛ se k'u permettre k'u ka kɛlɛw kɛ k'u ka hakilina hakɛw sɔrɔ ani m'a ɲini faamaw fɛ u ka na blogueru kɛ u jugu ye blogueru bɛ se ka jamana dɛmɛ i n'a fɔ n ye projet dɔ fɔ an kɛlen ka kɛ faamaw y'an wele ko vraiment an bɛ se k'u dɛmɛ ayi ma ye hali sisan an bɛ ka projet caman kɛ ni gouvernement an bɛ ka candidat ka projet diffuse an bɛ ka bɛn ni keleya diffuse an ka réseau so n'an ka blogu kan o y'a ye k'a fɔ nafa wɛrɛ nafa caman b'an na donc k'an ɲini k'a dɔn u k'an faamu an t'u jugu ye an tɛ faso jugu ye jamana y'an bɛɛ ta de ye donc o kumakan de tun bɛ ne fɛ
kao
faamaw ni voilà.
an ka foli bi ye Abdoulaye Gindo ni ale ye communauté de blogueur o ɲɛmɔgɔ ye mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn ni wagati nin na an ka foli b'aw bɛɛ Isa Sako an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ wagati min dira an ma o de tun ye nin ye aw k'an bɛɛ ni tun ye Modibo kabini Washington DC Marvin Dorobucci.
VOA Afrique, les infos.